tulla huomenna idässä ja pohjoisessa. Lämpötila on huomenna 21–25 astetta, pohjoisessa parikymmentä astetta.
Yle Uutiset.
Tämän olympiakisatunnuksen myötä tervetuloa, hyvät kuuntelijat, Yle Puheen Olympiaradion tunnelmiin. Ennakkolähetys täältä Lontoosta lähti näin mahtipontisesti käyntiin. Tässä vajaan tunnin verran käymme läpi olympia-aiheita. Avajaiset tietysti meillä kovastikin tässä nousee puheisiin. Ja sitten käymme läpi hieman, minkälainen kilpailupäivä tuo huominen tulee olemaan, ketkä suomalaiset ovat huomenna tosi toimissa. Sitten vähän katugalluppia, kuulemma viihdyttävä katugallup vuorossa tänään, ja sitten vielä amatöörioppaat tietysti tähän vajaan tunnin mittaiseen lähetykseen. Tervetuloa siis, hyvät kuuntelijat, tähän Olympiaradion lähetykseen. Minun nimeni on Jussi Eskola, ja tästä onkin sopiva nyt katsoa tai oikeastaan kuunnella se, minkälainen oli tunnelma sitten vuonna 1948, kun täällä Lontoossa edellisen kerran kisattiin olympiamitaleista ja minkälaiset olivat tunnelmat nimenomaan noissa avajaisissa, koska avajaisethan pyörähtävät käyntiin vajaa 5 tunnin kuluttua. Onko tunnelma tällainen kuin oli vuonna 1948? Martti Jukola selostaa.
Sen jälkeen on nyt Suomi aivan lähellä. Ensin tässä välissä on Irlannin joukkue, mutta Suomen joukkue tuli tuolta jo tuolta takasivun, pääsivun pääportista sisälle ja on nyt jo kentälle tulossa kaarteessa. Nyt kuitenkin vielä Irlannin joukkue on juuri kuninkaallisen aition kohdalla. Irlannin joukkueella on vihreä takki, valkoiset housut ja se on paljain päin ja saa tietenkin täällä lähimpänä naapurina tavattoman valtavat suosion osoitukset. Nyt kääntyy juuri Suomen nimikilpeä kantava partiopoika pää suoralle ja sen jälkeen seuraa parin 3 metrin päässä lipun kantaja kymmenottelijamme Hannes Sonck ja hänen käsissään Suomen siniristi lippu liehuu kauniisti tässä lauhkeassa kesätuulessa. Sonckin takana marssii joukkueen ylijohtaja konsuli Himber. Meidän joukkueemme näyttää olevan paljain päin, upseereita lukuun ottamatta. Heillä on tumman sininen takki, harmaat housut ja marssi ainakin täältä eteenpäin katsoen näyttää hyvin ryhdikkäältä ja tasapainoiselta. Joukkue lähenee nyt kuninkaallista aitiota. Himberin takana marssii ensimmäisessä rivissä joukkueen keskusjohto, jossa näen siellä johtajat Suvannon, kenraali Östermannin sekä Kalevi Kotkaksen ja tuomari Haran. Nyt Hannes Sonck tekee kunnia. Hän kääntää lipun oikealle suoraan aitiota kohti. Suomen joukkue saa oikein. Nyt se marssii kuninkaallisen aition ohi. Saa hyvin suuret suosion osoitukset. Kuningas nousi seisomaan, tekee kunniaa. Niin hän oli huomannut aikaisemmin, onko hän tehnyt sitä muille, mutta nyt kiinnitin huomioon juuri tähän. Hän seisoo kunnia-asennossa tehden sotilaallisen tapaan kunniaa Suomen joukkueelle. Myöskin meidän upseerimme, jotka marssivat naisosanottajien jälkeen, tekevät sotilaallisen tapaan kunniaa, kuten asian kerran kuuluukin. Niin tämä meidän ylijohtamme jälkeen toisessa rivissä marssi Suomen olympialaisen komitean jäsenet 3 rivinä. Sen jälkeen ovat meidän naisosanottajamme johtajineen. Siellä on Kaisa Parviainen, Mirja Jämees, Kyllikki Naukkarinen ja Margit Leskisen näen siellä. Niin sitten ovat meidän upseerimme. Niin heitä on kaikkiaan siinä 7. Ja sitten seuraa miesten yleisurheilujoukkue, painijat ja kaikki muut, jotka on järjestetty 4-miesrivisteihin pituusjärjestyksessä, joten joukkue tässäkin suhteessa tekee tavattoman homogeenisen vaikutuksen. Sen marssi on tahdikasta, ryhti on hyvä. En ainakaan tähän mennessä ole huomannut mitään tahdin rikkoutumista, joten marssi on onnistunut kaikin puolin oikein hyvin. Oli todellakin juhlallinen näky juuri äsken, kun joukkue meni kuninkaallisen aition ohi ja Hannes Sonck teki kunniaa lipulla aivan eri tavalla kuin muut maat. Ne ovat vain laskeneet lipun alas suoraan eteensä. Hannes Sonck käänsi sen oikealle sivulle suoraan kuninkaallista aitiota kohti, jolloin lippu täydessä komeudessaan koko leveydellään liehui tässä kuninkaallisen aition edessä ja kuningas seisoi itse pitkänä ja ryhdikkäänä kunniaa tehden. No niin, ainakin tämä avajaismarssi on meidän osaltamme sujunut hyvin. Ja kuten jo alussa mainitsin, siinä oli meikäläisiä mukana noin runsaasti 200 miestä. Sillä poissa olivat huomenna kilpailunsa aloittavat urheilijat, 10 000 juoksijat, Bebe Sturstrup, vapaapainijat ja purjehtijat.
Näin Martti Juukola 64 vuotta sitten Lontoon kisojen avajaisissa selosti tapahtumat, juhlavat tapahtumat hienosti. Ja nyt tänne Lontoon studioon on tullut sitten tämän illan selostaja parivaljakkomme Jarmo Lehtinen, Arto Teronen, tervetuloa ja teillä on jälleen uusi kokemus edessä.
Uusi kokemus on edessä ja mietin justiin, että miten tuosta tohtori Juukolasta pääsisi niin kuin paremmaksi vielä, kun ei ole upseereitakaan nyt sillä lailla joukossa, mutta mahtavaa selostusta siihen aikaan. Ajankuva oli vähän toisenlainen. Raunioisessa Lontoossa kilpailtiin Austerity Olympic Games, niin kuin Englannissa sanotaan, pulaajan kisat, mutta nyt ei ole pulaajasta kysymys. Kaikki on komeita ja kaunista ja kallista.
Ja varmasti. Kuulin sen ensimmäisen kerran ja ajattelin, että ei ainakaan tarvitse tällä kertaa nyt sitten tuohon marssiin ja siihen tuleeko se tahdissa, niin siihen kovin paljon kiinnittää huomiota, että paljon rennommat ovat nyt tämänkertaiset rivistöt.
Nehän on, eihän siellä enää tahdissa marssita, vaan siellä mennään ihan niin kuin päätäjäisissä normaalisti.
Ja usealla marssijalla siellä on kamera, jotka kuvaavat sitten, mitä siellä tapahtuu. Ja jollakin tavalla tuossa vuoden 1948 avajaisselostuksessa siinä myöskin tuli ilmi ja nousi vahvasti esiin vahva kansallistunne.
Kyllä kansallistunne, mutta kyllähän se nousee nytkin avajaisessa. Tänään kyllähän tämä brittiläisen vanha imperiumin ylistystä on koko avajaisohjelma. Se kertoo Britannian historian sieltä ihan maalaisajoista lähtien teollistumisen kautta sitten tähän rockmusiikkiin ja digitaaliaikaan. Eli jokainen kisaisäntä on aina pystynyt ja saanut oikeuden kehua itseään, ja niin tapahtuu tänäänkin.
Ison-Britannian väki on vahvasti ollut mukana tässä, kun tämä soihtu on ympäri maata 2,5 kuukautta kiertänyt, niin täällä useat arvovaltaiset urheiluvaikuttajat odottavat, että tästä tavallaan kansa yhdistyisi näiden kisoja tämän soihtuviestin myötä myöskin hyvin seremoniallisella tavalla. Ja täällä nyt on monenlaista juhlaa jo nähty muutaman päivän aikana, niin kuin Hyde Parkissa eilen esimerkiksi, niin onko se tosiaan näin, että tällä tavalla kansa yhdistyy tämän näiden kisojen myötä?
Kyllä mä sanoisin, että varmasti yhdistyy, mutta se on sitten eri asia, että kuinka kauan sitä huumaa kestää, mutta on sillä selvästi iso vaikutus ja kaikkiin, että ei epäilystäkään siitä, että tämä on se päivä, jota on odotettu 7 vuotta ja muutama päivä siihen päälle vielä, tänään on suuri juhlan paikka.
Yhdistymistä toivotaan. Tässähän pari jalkapalloilijaa sai jo haukut ja moitteet, kun eivät laulaneet God Save the Queen, vaan olivat velsiläisiä ja olivat, ehkä eivät osanneet sanoja, mutta täällä ollaan jotenkin herkkiä sille, että nyt todella halutaan olla yhdessä ja näyttää, että Britannia on kuitenkin vielä maailmassa merkittävä tekijä.
Ja toisaalta myös ehkä joidenkin mielestä oli jopa huvittavaa eilen Lontoon kaupunginjohtajan Boris Johnsonin huudatus. Hän oikein haki sellaista sopivaa boostia ja varmasti kansa tykkää.
Niin, kysyt, ollaanko valmiita, ja siihen piti vastata, että toki ollaan valmiita, siitä vaan kisaatte käynti.
No mites teillä, parivaljakko Lehtinen, Teronen, oletteko valmiit illan koitokseen? Teillä on tässä muutama tunti aikaa.
Mä sanoisin, Arto, että ei ikinä voi olla ihan valmis. Että kyllä meillä on niin paljon käymättä läpi asioita, vaikka me harjoitukset on nähty, mutta kaikkia ei nähty. Ja se, että se on sellainen show, että siihen vaan lähdetään mukaan ja yritetään parasta.
Niin, täällä on yllättävän paljon sitten tommosia niin sanottuja salaisuuksia, joita ei sillä harjoituksessakaan näytetty. Että siellä on hirveitä huhuja ollut siitä, että yhtenä osana siinä filmattaisiin joku kohtaus James Bond-leffaan ja kaikkea tällaista, ja Mr. Bean on jossain siellä mukana, varmaan onkin. Mutta osa niistä on ihan arvauksia näistä salaisuuksista, samoin kuka soihdon tai olympia tulen sytyttää. Siihen on tietysti soutaja Redgrave ollut ehdolla ja prinssi William ja melkein kaikki vähänkin niin kuin tunnetut britit, mutta ehkä he keksivät siellä vielä jonkun. Sen mä uskallan lyödä vetoa, että kuningatar Elisabeth ei sitä sytytä.
No tässä päivälähetyksessä, Kai Kunnaksen juontamassa päivälähetyksessä, Kari Nieminikkola ja Vesa Hanski olivat, myöskin Robert Woodman kävi tässä veikkaamassa, että kuka sen sytyttää. Daley Thompson ja juuri Steve Redgrave saivat tavallaan äänet tuolta porukalta, joku heitti myöskin Roger Bannisterin mahdollisesti.
Joo, ensimmäinen haamumaileri voisi hyvin olla, mutta mun veikkaus on, niin mä oon tänään alkanut pyörittää tätä, niin mä oon nyt kallistunut kyllä järjestelytoimikunnan puheenjohtajan Sebastian Kohn häneen, koska hänellä on kaksi olympiakultaa. Miksi ei hän voisi sytyttää samalla?
Onko Steve Ovet vielä olemassa?
On olemassa, kyllä.
Kyllä hänelläkin joku rooli olympiakunnassa
niin,
voidaan
miksei,
tehdä.
Miksei.
Ja entä David Beckham?
Niin, hän on täällä mukana, hän on sanonutkin, että hän on avajassa mukana, että jollain tavalla.
Mutta miksi hän taisi käydä silloin sytyttämässä tulen, kun tuli lentokentälle?
Joo, mutta sytytellään niitä tulia.
Joka päivä.
Joka päivä eri puolille. Juuri tuolla aamulla katselin, kun se veneellä tuotiin tuonne Towerin linnan lähelle olympiarenkaiden, jotka ovat keskellä Thamesia. Ja siitä se sitten vietiin jonnekin piiloon, kunnes se sitten illalla tuodaan tuonne stadionille. Kyllä siellä mahtavat avajaiset on tulossa. Spektaakkelit ja mahtavia teknologisia ratkaisuja, kun siellä vain maisemat vaihtuu, mutta Danny Boyle, kun se hänen nimensä on, joka Oscar-ohjaaja, joka on ohjannut muun muassa tämän Slummien miljonääri-elokuvan, niin hän on tehnyt ja jännittää itsekin, koska tämä ei ole mikään elokuva, jota voi viimeistellä, vaan se on sitten kerralla poikki ja sen pitää onnistua eka kerralla. Mutta näähän on Moskovan kisoista asti ollut nämä avajaiset, vähän semmoinen kilpailu lajiolympiakisoissa ja Lonto osallistuu siihen sitten oman kykynsä mukaan.
Niin, nähdäänkö ja kuullaanko tänään kaikkien aikojen olympia-avajaiset?
En mä kyllä sanoisi niin, ainakaan harjoitusten perusteella, mutta kyllä hieno viihdejuhla tulee, että sellainen kuin jos miljardi katselija on television välityksellä, sitä radioita kuunnellaan paljon, niin kyllä hieno tapahtuma tulee, mutta en mä nyt sanoisi, että kaikkien aikojen ei niin mulle sellainen välittynyt kyllä, mutta hieno juhla.
Niin kyllä joku Pekingin avajaiset oli niin kuin mahtavuudessaan varmasti tuota edellä ja mutta musiikkia tulee olemaan tosi paljon. Se on selvä, kun Britanniassa ollaan. Ja kyllä siellä Sir Paul McCartneykin laulaa Hey Jude, taitaa olla toinen kappale. Ja se kestää tietojen mukaan peräti 7 minuuttia, että siitä sitten nautitaan. Suomen aikaa jo aika varhain yöllä tai sanotaan aamulla joskus tuolla. Sanotaan, että 2:30 aikaa.
Ja jos Jarmon veikkaus pitää kutinsa, niin Sir laulaa, mutta sitten Lordi sytyttäisi tuulen nimittäin. Niin. Lordi Seb Coe.
Niin, se voisi olla yksi kyllä. Me ollaan muuten aika lähellä, itse asiassa ollaan oikein mukanakin koko toiminnassa, sillä siellä on sellainen, en tiedä onko heitä 100, mutta sellainen rumpuryhmä, ja he tulevat siihen ihan 2 metriä, 1,5 metriä meidän selän taakse, ja takovat siinä 10 minuuttia, että siinä tulee sellainen tunne, että niin kuin ihokarvat nousee pystyyn, että ollaan mukana ihan actionissa mukana.
Jakkara tärisee.
Siinä pääkumisee ja jakkara tärisee kyllä ihan. Se koettiin jo tuolla keskiviikkoiltana.
No näissä kisoissa on siis 204 maata, yli 10 000 urheilijaa. Kuinka paljon urheilijoita tulee sitten avajaisiin?
Urheilijamäärää ei ole rajoitettu, mutta sen sijaan on rajoitettu nyt niin kuin virkailijoiden ja tuomareiden määrää, mutta urheilijat saavat jokainen tulla, jos haluavat. Siinä ei ole rajoituksia. Niin.
Ja korjataan tuossa sen verran, että on 204 kansallista olympiakomiteaa mukana. Kaikki maata ei niin paljon kuin esimerkiksi Hongkong, joka on Kiinan osa, mutta sillä on oma erillinen olympiakomiteansa. Mutta 204 olympiakomiteaa osallistuu. Käytännössähän ne ovat niin kuin kuitenkin joukkueita ja se on ennätysmäärä ja kyllä siellä sitä tallaajaa riittää, uskoisin.
Kyllä. Sitten on puhuttu, että nyt olisi jonkinlainen salainen järjestelmä, menetelmä siinä, että saadaan se marssi sujumaan aikataulussa, koska se on aina ollut ongelma, mutta siitä ei ole kerrottu, että mitä tulee tapahtumaan. Tämä vaan tiedetään, että on rajoitettu määrää, että siellä ei ole niin valtavia joukkoja, joiden hallitseminen on äärimmäisen vaikea.
Niin, te olette molemmat urheilumiehiä vahvasti, mutta olette myös tällä historialla työhistorialla seremoniamiehiä, koska teillä on aika monet avajaiset tässä jo takana selostettuna tai ei, mutta joka tapauksessa olette niin kuin perehtynyt asioihin. Kuinka paljon te olette niin kuin henkilökohtaisesti valmistautunut tähän illan vedätykseen?
No, vuodesta 80. Moskovasta asti kaikki avajaiset on tullut nimenomaan nähtyä ja Jarmon kanssa ollaan selostuskopissa nyt 8. kerran.
Kyllä.
Ja mä oon ollut radiossa kaikkiaan kai 10. kerta nyt, että sen osaa jo odottaa vähän, mitä sieltä tulee. Ja onhan me saatu sitten selvitys siitä näistä näytösnumeroista ja mitä kaikkia materiaalia ihmisiä niissä on mukana, että niistähän on olemassa painettua tekstiä. Mutta sitä vaan valmistautuu sillä tavalla, että kysymyksessä on jälleen kerran semmoinen spektaakkeli, joita harvoja näkee kuitenkin elämänsä aikana. Niitä ei kovin montaa maailmassa tule.
Ja mä oon tämän päivän aikana tehnyt semmoisen uuden alueen valtauksen, oikeastaan vedestänyt vanhoja. Mä oon itse asiassa lukenut Peter Pania ja Maija Poppasta, koska he ovat esillä tuolla, niin, vähän, että muistelisi, että minkälaisia satuja ne olivat, koska he ovat hahmoina tänään stadionilla.
Niin ja Nalle Puhja, Chitty Bang ja Harry Potterin kirjoittaja J.K. Rowling lukee nimenomaan ensimmäisen luvun Peter Panista, ja sehän on tietysti niin kuin brittiläisen kirjallisuuden hienon historian tuomista.
Kysyin tätä valmistautumista just sillä silmällä, koska mulle lankeaa sitten Kaitsun kanssa ne päättäjäiset, niin pitää se nyt jollain tavalla hoitaa. Ja ehkä tässä mulla on aikaa kyllä valmistautua varmaan siihen.
Sulla on aikaa valmistautua ja päättäjäiset on päättäjäiset. Ne on vaan semmoinen...
Ne on vaan päättäjäiset.
Ne on vaan päättäjäiset.
Kyllä. Niin, terve menoa Sotsi ja Rioon sitten. Sekö se on se loppulaineri?
Niin, sinnepähän menette sitten, joo.
Näin. Tässä siis avajaisiin on se vajaat 5 tuntia aikaa. Ja nyt kun oli tuosta marssistakin puhe, että sitä yritetään jouduttaa ja mikä onkaan se tahti siellä sitten, että millä ohjelma menee eteenpäin. Mutta onko teillä semmoinen veikkaus, että pääsette sieltä vielä aamuksi kotiin?
Toivottavasti. Sehän on ollut nyt se olympia-alue suljettuna. Siellä on 6 tunnin aikana tarkastettu joka roskakori ja jokainen turvallisuusmiehet on katsoneet sen. Ja sitten sinne pitää mennä paikalle. Ja oliko se nyt 2 tuntia ennen avajaisia viimeistään, mutta mehän lähdetään sinne ihan kohta. Ja kyllä siellä varmaan aika myöhään menee ennen kuin tuolla keskustahotellissa ollaan, mutta on se semmoinen näytös, että ei se kaduta. Kyllä sitä on kiva katsoa, mutta on sitä kiva kuunnella radiostakin ja katsoa televisiosta.
Ja aikarajoitus siellä on sillä tavalla, että julkiset junat, metrot kulkevat 2 asti yöllä, että sen pitää sen ohjelman oikeastaan mennä 3.5 vajassa 4 tunnissa, että siihen on tullut niin kuin toiveita. Esimerkiksi tämä Danny Boyle, joka ohjaa, että niin hän on ollut kai hiukan ärtynyt, koska hän on joutunut leikkaamaan tiettyjä osia pois, vähän niin kuin tehdessään Oscar-elokuvia, että viime hetkellä sitä on vielä otettu, napattu pois niin, että mentäisiin aikataulussa.
Ja tässä on viime päivinä ollut varsin lämmin, hellepäiviä on riittänyt. Tässä 3 päivää ollut lämmintä, tänäänkin lämmin, mutta ei tainnut helleraja paukkua kuitenkaan. Mikäli he illalla ripsauttaa vähän vettä, niin sotkeeko se jotain?
Papereita. Meillä on avoselostama, siitä tulee justiin vesi. Mutta keskustassa oli tänään jo pieni sadekuuro ja on luvattu, että mahdollisesti niitä kulkee tällä alueella, mutta viimeisin veikkaus tai säätiedotus oli, että on kuitenkin kuiva ilta. Pilvinen, mutta kuiva ilta.
20 lämpöastetta.
Kiitos Jarmo, kiitos Arto tästä vierailusta täällä Lontoon studiossa. Avajaiset siis täällä Yle Puheessa kello 23.00 ja siitä lähtevät nämä reilu 2 viikkoa kestävät urheilujuhlat todenteolla käyntiin. Ja nyt sopivasti tähän aiheeseen uimari Hanna-Maria Seppälä tekee tänään suomalaista olympiahistoriaa. Hän kantaa siniristilippua näissä avajaisissa ja Seppälä on ensimmäinen suomalaisnainen, joka saa kunnian kesäkisoissa. Talvikisoissa Marja-Liisa Kirvesniemi johdatti joukkuetta Lillehammerissa 1994. Seppälä on 4-kertainen olympiakävijä ja paras sijoitus on 4 vuoden takaa Pekingistä. Silloin hän oli 400 vapaa-uinnissa. 27-vuotias Seppälä on innoissaan uudesta roolistaan lipunkantajana.
Kantamalla tänään Suomen lippua avajaisissa Hanna-Maria Seppälä tekee historiaa. Hän on nimittäin ensimmäinen nainen, joka on Suomen joukkueen lipunkantajana kesäolympiakisoissa. Eikä naisia talvikisoissakaan ole lipunkantajina liiemmin nähty, ainoastaan Marja-Liisa Kirvesniemi vuonna 1994 Lillehammerissa. Seppälälle valinta lipunkantajaksi on suuri kunniatehtävä.
Mä olin ihan älyttömän innoissani, tosi otettu, että mua pyydettiin moiseen kunniatehtävään ja se, että kuuli vielä että ei ole naisia aikaisemmin päässyt kantaa lippuun, niin tosi hienoa.
Ja Seppälällä merittäjä valintaan riittää lipunkantoon. 27 vuoden iästään huolimatta Seppälä osallistuu nyt jo 4 olympiakisoihinsa. Debyyttiinsä hän teki Sydneyssä vuonna 2000 ja oli silloin Suomen olympiahistorian nuorin edustaja kautta aikain. Tuolloin hänellä oli ikää 15 vuotta, 9 kuukautta ja 7 päivää. Pekingissä häneltä tosin nuorimman tittelin vei uimakollega Noora Laukkanen. Parhaaseen sijoitukseensa Hanna-Maria Seppälä ylsi Pekingissä. Yleensä mitalistit muistetaan parhaiten, mutta olympiauinnin tasolla erittäin kovana saavutuksena voidaan pitää myös Seppälän 4. sijaa vapaa-uinnin 100 metrillä. Seppälän valintaan vaikuttivatkin niin pitkä olympiahistoria kuin se, että hän on paikalla olevista urheilijoista menestynein olympiatasolla. Sen takaa juuri tuo Pekingin neljäs sija. Kaiken kaikkiaankin hän on kiistatta kaikkien aikojen menestynein suomalainen naisuimari. Hän voitti vuonna 2003 Barcelonan MM-kisoissa 100 metrin vapaa-uinnin maailmanmestaruuden sekä hopeaa samassa lajissa Eindhovenin EM-kisoissa 2008. Lyhyen radan MM- ja EM-kisoista Hanna-Maria Seppälä on kerännyt yhteensä 12 mitalia. Ja nyt hän saa siis merittilistalleen myös kunnian olla ensimmäinen nainen Suomen joukkueen lipunkantajana kesäkisoissa. Hän on myös ensimmäinen uimari, joka saa kyseisen kunnian. Ennen häntä 11 kertaa lipunkantaja on valittu yleisurheilusta ja sen lisäksi 2 kertaa voimistelija, 2 kertaa ampuja, kuten myös 2 kertaa painia ja myös 2 melojaa ovat saaneet kyseisen kunnian. 3 kertaa lipunkantaja on puolestaan valittu purjehtijoiden joukosta. Vuonna 1920 lippua kantoi 5 ottelia Emil Hagelberg. 2000-luvun lipunkantajina olivat Sidnissä Olli-Pekka Karjalainen, 2004 Ateenassa Thomas Johansson ja 2008 Pekingissä Juha Hirvi. Avajaisilta Seppälä odottaa paljon.
No varmasti siellä tulee mahtavat avajaiset olemaan, että ainakin rahaa he on siihen runsaasti laittanut, niin kyllä varmasti tulee hienot avajaiset.
Näin sanoi Hanna-Maria Seppälä. Toimittajana edellä oli Niina Vanhatalo. Ja huomenna on heti kisojen ensimmäisenä virallisena kilpailupäivänä 8 suomalaista tositoimissa. Ja sulkapalloilija Anu Nieminen pelaa meksikolaista Victoria Monteroa vastaan. Ville Long puolestaan aloittaa sitten urakkansa myöhemmin. Hän on toinen suomalainen sulkapalloilija näissä kisoissa. Wembley-areenallahan nämä sulkapallot pelataan ja hetken kuluttua hieman ennakkoa sulkapallotilanteesta, minkälaisista lähtökohdista Nieminen ja Long lähtevät tähän olympiaturnaukseen. Mutta meillä on hyvinkin mielenkiintoinen päivä luvassa huomenna aamulla heti täällä Lontoon aikaa 10:00, kun aloitamme lähetystä Suomen aikaa 15:30. Marjo Ylikiikka on jo ampunut silloin naisten 10 metrin ilmakiväärissä peruskilpailu ja loppukilpailukin käydään sitten 13:00 Suomen aikaa, joten Lontoon kisojen ensimmäisten mitalien kohtalo ratkeaa huomenna 13:00 naisten ilmakiväärin 10 metrin kisassa. Kaija Hansson ampuu sitten miesten 10 metrin ilmapistoolissa peruskilpailun huomenna. Emilia Pikkarainen 100 metrin perhosuinnissa ja Matias Koski, tämä nuori uimari, on 400 metrin vapaa-uinnissa mukana. Ja Noora Laukkanen sitten kolmas uimarimme huomenna tässä naisten 400 metrin sekauinnissa. Laukkanen ui tuossa ensimmäisessä erässä ja tietysti uinti kun tuli puheeksi, niin Michael Phelpsin ja Ryan Lochteen kaksinkamppailua odotetaan. Huomenna on jo 4 uintifinaalia miesten 400 metrin sekauinnissa. Phelps ja Lochteen sopivasti näissä alkuerissä viimeistä edellisessä ja viimeisessä erässä. Heidän edesottamuksia aivan varmasti seurataan tarkasti. Ja sitten miesten 400 metrin vapaa-uinnin finaali käydään myöskin heti avauspäivänä huomenna naisten sekauinti 400 ja naisten 4x100 se vapauintiviesti. Judoka Valtteri Jokinen Excel-areenalla ottaa tosissaan mittaa marokkolaisesta 2-kertaisesta Afrikan mestarista. Saa nähdä, miten Jokinen siinä pärjää. Ja sitten maantiepyöräilyssä Jussi Veikkanen huomenna 250 kilometriä maantiepyöräilyssä ja se tuo kilpailu kerää varmasti paljon huomiota, koska Bradley Wiggins, Ison-Britannian pyöräilijä, voitti juuri Tour de Francen eli Ranskan ympäriajon. Hän on lontoolainen ja ihan varmasti Bradley Wigginsin pulisonkeja siellä seurataan tarkasti, miten mies polkee. Sitten Mark Cavendish, yksi ennakkosuosikeista ja niin edelleen. Sunnuntainahan sitten Pia Sundstedt polkee tuossa maantiepyöräilykisassa. Jarkko Nieminen pelaa sunnuntaina intialaista vastustajansa Somdev Devarmania vastaan. Hän ei siis aloita urakkaansa vielä huomenna, niin kuin tekee sitten Rouva Nieminen. Eli Anu Niemisen turnaus täällä käynnistyy huominen. Anu Nieminen ja Ville Long pitävät siis suomalaisväriä yllä olympiakisojen sulkapallossa, tällä kertaa Niemisen kohdalla. Arpa ei ehkä ollut niin julma kuin aiemmissa olympiaturnauksissa. Longin kohdalla arpa puolestaan, voi sanoa, olikin julmaa julmempi. Niemisen ja Longin mahdollisuuksista näistä kisoissa tekee seuraavaksi selkoa Sammy Väisänen.
Anu Niemiselle kyseessä ovat jo neljännet olympiakisat. Nieminen ei ole enää viimeiseen 2 vuoteen panostanut pelaamiseen niin paljon kuin ennen, sillä hän on pikkuhiljaa aloittanut pelaamisen ohessa valmennuspuuhia Tanskassa. Siitä huolimatta Niemisen onnistui saamaan tarvittavat rankingpisteet kasaan, jotta paikka olympiakisoihin irtosi. Se oli hieno teko suomalaiselta. Anu Nieminen metsästää olympiatasolla ensimmäistä voittoaan. Myös ensimmäinen erävoittokin on hakusessa. Niemisellä on aiemmissa kisoissa ollut huono tuuri arvontojen kanssa, sillä joka kerta hän on saanut vastaansa maailman parhaimpiin pelaajiin kuuluvan vastustajan. Siinä on suomalaisen surkean olympiatilaston syy. Mutta kyllähän Niemiselle on menestystäkin lajissa tullut, se vain tuppaa usein monilta unohtumaan. Hän oli parhaimmillaan maailman tilastossa jopa sijalla 13. Se on kova saavutus maailmanlaajuisesti kilpailussa lajissa. Vuonna 2003 Nieminen ylsi MM-kisoissa 16 parhaan joukkoon. EM-kisoissa hän on ollut myös 8 parhaan joukossa. Anu Nieminen on voittanut 12 kaksinpelin Suomen mestaruutta uransa aikana. Kuinka Nieminen pärjää nyt, kun edessä on kovatasoinen Lontoon turnaus? Jatkoon päästäkseen Niemiseen on pelattava parasta sulkapalloaan pitkiin aikoihin. Tällä kertaa suomalainen saa kuitenkin pelata ainakin 2 ottelua, siitä pitää huolen alkulohkojärjestelmä. Anu Nieminen lopettaa aktiivipelinsä pikkuhiljaa ja Lontoo on hänelle viimeinen olympiaturnaus. Sulkapallon suomalainen naisten yksinvaltias kiittää ja kumartaa hänen osaltaan viimeisen olympiaottelun jälkeen. 177-senttinen ja 28-vuotias Ville Long on mukana uransa toisissa olympiakisoissa. Edellisen kerran 4 vuotta sitten hän eteni aina 3. kierrokselle 16 parhaan pelaajan joukkoon ensimmäisenä suomalaisena lajin historiassa. Tällä kertaa arpa vain oli todella julma Longille. Ville Long kohtaa avausottelussaan Malesian tähden Song Wei Lin. Lee on maailman paras tai toiseksi paras pelaaja näkökulmasta riippuen. Longilta vaadittaisiin jatkopaikkaan ihme ja jättisuuri urheilujytky. Vaikka yksittäisessä ottelussa kaikki on aina mahdollista, niin tosiasiat pitää myöntää. Song Wei Lee on niin hyvä pelaaja, ettei Long pysty häntä voittamaan. Jopa voitettu erä malesialaista vastaan tuntuu toivottomalta urakalta. Song Wei Liillä ei ole yhtään heikkoa kohtaa, johon suomalainen voisi iskeä. Valitettavasti Longin olympiaurakka kestää tällä kertaa mitä todennäköisimmin vain 2 erää. Se on sääli, sillä niin hyvin Long on pitänyt lajin mainetta yllä viime vuodet. Junioreiden EM-pronssimitalisti ja 12 kansainvälistä turnausvoittoa napannut suomalainen olisi ansainnut täälläkin hieman enemmän. Lungi Kingi tuskin kohtaloaan jää hirveästi suremaan, sillä pelimiehenä hän tietää, että niillä korteilla pelataan, jotka on jaettu. Jätkähailla täällä on turha pullistella. Aika näyttää, jaksaako Long suunnata katseensa jo 4 vuoden päähän ja Rion olympiakisoihin. Taitojen ja fysiikan puolesta hän voi jatkaa vielä pitkään, mutta löytyykö tarvittavaa motivaatiota? Entä nouseeko joku nuoremman polven haastajista ohitse lähivuosina? Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia.
Lontoon olympiakisojen avajaiset pyörähtävät käyntiin 4,5 tunnin kuluttua ja tämä olympiaradiolähetys tässä jatkuu kello 19 saakka ja sitten illalla kello 23 eteenpäin seuraamme tarkasti täällä Lontoossa mahtipontisia avajaisia. Ja kova voimainkoetus tämä on tietysti järjestelyorganisaatiolle. Nämä kisat ovat Lontoolle ja koko Britannialle nimittäin valtava ponnistus. Kisajärjestelyt vaikuttavat lontoolaisten arkeen, halusivat he sitä tai eivät. Talous ja rahankäyttö ovat tietenkin olleet tässäkin projektissa kansalaisten hampaissa. Miten lontoolaiset nämä alkavat kisat sitten kokevat? Kisat siis jatkuvat 2,5 viikkoa. Riku Salminen hyppäsi metroon ja lähti kuuntelemaan paikallisten tuntoja.
Hypätään metroon ja aloitetaan kierros Pohjois-Lontoosta. Wanstedin metroaseman vieressä on The George-niminen pubi. Päiväoluitaan nurkkapöydässä siemailee 2 eläkeläisherrasmiestä. Mielipiteet Lontoon kisoista ovat jyrkkiä. Näiden herrojen elämää kisat ovat vain vaikeuttaneet.
The average journey time for anybody going to work there, you're a working person.
Kukaan ei tykkää kisoista, sanoo Ryan. Ihmiset joutuvat matkustamaan useita tunteja pidempään töihin. He eivät saa siitä sen enempää rahaa. Jerry aloittaa huonojen puolien listaamisen. Ja totta kai myös talous on esillä. Ryan ja Jerry eivät tykkää siitä, mihin rahoja laitetaan. Poliiseihin ja turvallisuuteen menee rahaa miljoonia ja miljoonia, Ryan sanoo, ja painottaa, että raha-asioissa englantilaiset syövät jo ensi vuoden satoa. Viereisestä pöydästä 3. eläkeläisherra ei allekirjoita kaikkia Ryanin ja Jerryn väitteitä. Hän on kisojen tärkeydestä eri mieltä.
I think it'll bring tourists in, it'll bring people in, and other people come back. I know. And in my view, people like it, they come back again, and it might do something for the economy.
Tänne tulee paljon ihmisiä, ja ne ihmiset palaavat aina takaisin. Se tekisi hyvää taloudelle, Trevoriksi esittäytyvä mies huomauttaa. Toki Ryan muistuttaa väliin, että myös rikolliset tulevat suurien ihmisjoukkojen myötä. Niin tapahtuu joka puolella, Trevor vastaa. Yksi asia positiivisesti ajatteleva Trevoria harmittaa.
Tons and tons of application for tickets, and I haven't got any ticket, and I don't know.
Tein satoja hakemuksia, että saisin liput, enkä sitten saanut niitä. En tiedä ketään paikallista, joka olisi päässyt lippujen kanssa katsomaan kisoja, Trevor sanoo. Jätetään herrat rauhaan ja suunnataan kisakaupungin laitamilta aivan Lontoon ytimeen.
This is Bank. Please mind the gap.
Bankin alue Lontoon keskustassa on kaupungin taloudellinen sydän. Pukumiehiä ja jakkupukuisia naisia viuhtoo ohi, eikä kukaan oikein jaksa jäädä juttelemaan kisoista. Pankkiiri Russell on lopettanut jo tältä päivältä, joten hänellä on hetki aikaa.
Yeah, I think be good for the economy, be good for the people. It's been a while since we've had anything big really.
Mielestäni kisat ovat hyvä juttu taloudelle, hyvä Lontoolle, hyvä koko maalle ja hyvä ihmisille, Russell sanoo, ja painottaa, että Britannia on ansainnut kisat. Pitkään aikaan maassa ei ole järjestetty mitään isoa. Russell uskoo, että kisat toimivat hyvänä potkulautana taloudelle, kuten myös esim. Kuninkaalliset häät viime vuonna.
You need something to kickstart that. We've been quite fortunate that we've had the Queen's Jubilee earlier this year. We had the royal wedding last year. Now we've got the Olympics.
Turvallisuus on ollut totta kai suuri huolenaihe. Kentissä Kaakkois-Englannissa asuva Elizabeth on hyppäämässä junaan Itä-Lontoossa. Hän ei halua ajatella, että mitään pahaa tapahtuisi.
Keep thinking positive all the time. That's the only thing to do.
Yritän ajatella vain positiivisesti. Toivon, että britit menestyvät ja toivon, että kaikki menee hyvin, vaikka maailmasta on tullut aika raaka. Elizabeth sanoo ja hyppää junaan. Hän haluaa kauaksi kisahulinasta.
Yle Puhe.
Näin Riku Salminen kävi metroajelulla ja mielenkiintoisia ystäviä varmasti Riku tällä reissullaan hankki, siltä kuulosti. Ja kuten kaikissa suurkaupungeissa, myös Lontoossa on syytä varoa taskuvarkaita, turvallisuus. Täällä on ollut puheenaiheena vahvasti jo kuukausien ajan ja ihan varmasti näiden kisojen ajankin 16 päivän ajan turvallisuutta painotetaan vahvasti. Ja erityisesti väenpaljoudessa taskut saattavat tyhjentyä ja Portobello Roadin markkinoilla väkeä riittää ruuhkaksi asti. Amatöörioppaat Arto Teronen ja Jouko Vuolle ovat suunnanneet kulkunsa lauantaiselle aamukahville Notting Hilliin, jossa perusbrittiläiseen tapaan äänityspäivänä, siis lauantai oli silloin, en sekoile. Silloin siis satoi Lontoossa reippaasti. Nyt tänään on lämmin ja poutasää. Se ei kuitenkaan tuo sade kaupankäyntiä näyttänyt haittaavan.
Nyt Arto pitää olla sitten varovainen, nimittäin täällä Notting Hillin alueella ja ennen kaikkea Portobello Roadilla voi olla taskuvarkaita, ettei vaan käy huonosti. Mutta kyllähän täällä väkeä riittää, voi herran tähden sentään. Aika mukava on päästä kohta kahville.
Nyt ollaan jo kahvilla itse asiassa. Jos et huomannut, niin sunkin eteessä on tullut tuossa cappuccino. Meikäläinen juo tämmöistä amerikaanoa, joka on aika tiukkaa näin englantilaisittain. Taskuista jo otettiin vaan ne tärkeimmät taskut mukaan, koska täällä todella varoitetaan taskuvarkaista. Ja vettä tietysti sataa. Heti kun tulin tänä aamuna ulos, nythän eletään toukokuuta, eli ollaan vähän ennen olympiakisoja täällä tarkastelemassa näitä paikkoja. Niin heti rupesi satamaan ja toissapäivänä kun tänne tulin, meni kolme kertaa yritin ulos, kun näin, että aurinko paistaa ja joka kerta kun tulin ulos, niin heti rupesi satamaan, joten tämä on vähän niin kuin siinä suomalaisessa jalkapalloottelussa.
Niin, se on mielenkiintoista, että sulla on tuommoinen säänenä. Se ei tarkoita sitä, että tunnistat sään, mutta että me voidaan leikkiä taas sitä leikkiä, että laita Arto taas sen enää ulos. Okei, sataa, ota sitten sisälle, sade loppuu, laitapa taas ulos, näin se menee. Tätä se on ollut, mutta kyllähän viidellä punalla näköjään saa Portobello Roadilta ihan uuden sateenvarjon.
Joo, se oli hyvä, kun ostin sateenvarjon, niin sehän nyt oli semmoinen lähinnä, sanotaanko sateenvarjojen palvelukotiin kuuluva laitos, joka ensimmäisessä tuulenpuuskassa varmaan leviää, mutta kun siinä vähän yritettiin arvostella, että täällä markkinoilla, miten sateenvarjo voi maksaa 5 puntaa, niin mies sanoi, että kaikki täällä myyvät 5 punnalla.
Niin, ja oli sitä mieltä, että kun heillä on kustannuksia tämän kaupan pitämisestä, jossa tuli mieleen, että jos sen on punnalla käynyt ostamassa tuosta valintamyymälästä, niin eikö valintamyymälällä ole minkälaisia, mutta rahaahan täällä tehdään, nimittäin me ollaan nyt kävelty aikamoinen lenkki Portobello Roadia pitkin, ja ollaan päästy alueelle, jossa alkaa sitten tämä elintarvikkeiden myynti ja tuosta eteenpäin kun mennään, niin sitten myydään ties mitä ja lopuksi päädytään hyvin lähelle sinne rataa ja tietä ja siellähän on sitten vaatetta, oikein kunnon kirpputori, kaikkea mahdollista. Täältä saa oikeastaan mitä tahansa.
Minä join juuri kahvia, anteeksi. Tämä on osittain. Tämä oikeastaan niin kuin vaikuttaisi, että näin lauantaisin. Mehän ollaan nyt lauantaina, jolloin täällä on sitten kaikki antiikkimarkkinat ja on markkinoita paljonkin. Ne vaikuttaa niin kuin taas kirpputori ja koko homma, mutta täällä on siis vielä flea market, eli kirpputori erikseen. Ja kuten tuossa matkalla huomasin, niin täällä kyllä saa ostaa. Täällä on kaikkea, mitä ihminen ei tarvitse.
Niin, kaikkea, mitä ihminen ei tarvitse, mutta onhan täällä komea aluehan tämä Notting Hill ja koko tämä Portobello Road on, että voihan täällä kävellä minä tahansa päivänä, täällähän liikkeitä on ja kauniita maisemia ja kyllähän tämä alue Notting Hill, jonka historia tietysti ulottuu muutaman sadan vuoden taakse pidemmällekin, mutta että se historia, mikä nyt on helposti tunnitettavissa, niin alun perin kai hyvä tuloisten alue, mutta sitten siitä tuli jonkunlainen tämmöinen ennen kaikkea tuolta Etelämeren saarilta, Karibian alueelta tulleiden siirtolaisten slummi. Heitä sitten syrjäyttivät jossain vaiheessa nuoret, eli tästä tuli semmoinen nuorten alue, niin kuin joku matkaopas sanoo, boheemi nuorten alue. Ja sitä kautta, kun nuoret kasvoivat, niin heistä varmaan tuli sitten rikkaampia pankkiireita ja paremmin toimeen tulevia. Ja tällä hetkellä oikeastaan Notting Hill on monellakin tavalla tämmöinen rikkaiden ja hyvätulosten pankkiirien hienostoalue tietyiltä osin. Sitten on tietysti se slummialue ja reuna-alueet, jossa edelleen asuu etnistä vähemmistöä. Ja tämä on tämmöinen jonkinlainen sulatusuuni, jossa parempi osaiset tietysti tällä hetkellä hallitsee. Mutta kauniita ovia, kauniita väriä, kauniita taloja, sitähän monet tulee katsomaan.
Nyt olet, Jouko, sukeltanut todella syvälle tähän ihmishistoriaan, mitä Lontoon päällään pitää. Notting Hill, se on aika mielenkiintoista, mikä on elokuvan voima. Eli kyllähän tämä viime vuosina tämä Notting Hill on saavuttanut suosiota myös sen elokuvan takia, jonka nimi oli Notting Hill. Sehän on ihan tämmöinen kiva komedia-elokuva, jossa Hugh Grant näyttelee tuollaista nuorta pienen kirjakaupan omistajaa ja Julia Roberts on maailmankuulu filmitähti ja sattumalta tulee sinne kirjakauppaan sitten ja sitten kaikenlaisten käänteiden jälkeen niin tietysti sitä rakastutaan puolin ja toisin ja varmaan sitten ollaan yhdessä elämän loppuun asti. Eli käy niin kuin elämässä yleensäkin. Yleensähän siinä käy niin, että rakastutaan filmitähtejä päinvastoin ja tällä lailla. Joten, mutta sen jälkeen Notting Hill on tullut ja täällä edelleenkin ihmiset kyselevät, missähän se on se kirjakauppa ja missähän se on se sininen ovi, joka oli siinä elokuvassa. Ihan sama ilmiö kuin esimerkiksi Savannahissa USA, kun oli tämä Forrest Gump-elokuva, niin siellä oli se puiston penkki ja sitä ihmiset käyvät kaiken aikaa kysymyksiä. Ja se on muuten siellä, mutta se on museossa.
Niin, se koko alue, Alabama-alue muutenkin on tietysti jotain mielenkiintoista, mutta pysytäänkö täällä Notting Hillissä se elokuva, jossa todella Julia Roberts, Hugh Grant ja se herkullisin hahmo, sen kuminaama.
Niin, en muista nimeä, mutta jäi mieleen, että aikamoisia ilmeitä oli hauskalla pojalla.
Mutta kaiken kaikkiaan siis hyvä elokuva, hyvän tuulinen elokuva, hauska elokuva, kun ei ole elokuvakriitikkoja, vaan katsotaan elokuvaa sen mukaan, että onko kauniita maisemia, kauniita ihmisiä, tuleeko hyvä mieli, jääkö hyvä tunne, niin siinä suhteessahan Notting Hill oli elokuva. Ja kyllähän tämä alue on samanlainen. Kyllähän, mikä se tässä on ollessa? Kahvia juodessa ja ihmisiä katsellessa, ihmisiä, joita kyllä riittää ihan tolkuttomasti ja aika hyvännäköistä leipää myydään tuossa ja kun vähän matkaa eteenpäin käydään, niin edelleenkin aina yhtä paljon naurattaa se liike, jossa koristeena on singereitä sopivasti.
Niin ja vanhoja singereitä ja muitakin ompelukoneita. En tiedä, mistä on joku voinut kerätäkin semmoisen määrän vanhoja ompelukoneita. Se on hyvännäköinen kieltämättä. Tässä kahvilassa, missä istutaan, niin tässä on todella tuossa seinällä on nootti, jossa todetaan, että olkaa hyvä, että muistakaa, että taskuvarkaat operoivat tällä alueella, että pitäkää omaisuutenne tallessa ja en tiedä kuka ihmineistä omaisuuttaan sitten pidä tallessa. Ehkä semmoinen, joka reppu auki kulkee tuolla ja sehän tarkoittaa sitä, että tulkaa nappaamaan. Tästä on mennyt ohi muutama vesipullojen kanssa ja yksi meni viinipullojen kanssa. Tuskin olivat varkaita, mutta heitähän täällä kyllä paljon on, koska näinkin selvästi varoitetaan joka paikassa ja mehän ollaan tarkkoja niin kuin aina.
Niin, eikös ne ole niitä kuuluisia lontoolaisia musikaaleja, jossa pikkulapset aikanaan pyörivät taskuvarkaina ja kyllähän tarinoita riittää niistä rikosliigoista, jossa taskuja tyhjennettiin tavallaan jos toisella ovella sellaisella.
Kyllä riittää ja Roomassahan pikkulapset varastavat, mutta nyt mentiin taas tältä Portobello Roadilta kauaksi. Äänetäänkö tämä muuten Portobello Road vai Portobello Road?
En mä tiedä, mutta olkoon nyt sitten kaunis satama tai kaunis rakkauden ammattilainen ihan sama, mutta Portobello Road lukee ainakin tuossa kyltissä, eli Portobello Road.
Mutta ei täällä mitään halpaa ole tuolla. Tuo antiikkikin tietysti aina maksaa ja meikäläinenkin, joka on aika antiikkia, niin ei sinne myytäväksi kelvannut, koska täytyy olla sellaista antiikkia, joka säilyttää arvonsa. Ja meidän, varsinkaan minun kohdalla tällä hetkellä se ei tunnu mahdolliselta, mutta kyllä täällä hyvät hinnat on, niin kuin tuossa sateenvarjosta todettiin, 5 puntaa, tuommoinen heiveröinen varjo. Minkä takia se on muuten varjo? Sateen suoja on paljon parempi nimi. Miksi me sanomme sateen varjo? Varjohan on niin kuin mä aina sanon, niin auringosta on ainoastaan yksi hyöty, että silloin kun aurinko paistaa, voi mennä varjoon.
Olkoon nyt täällä vaikka umbrella.
Niin, sitä se varmaan on, mutta on täällä todella kaikkea ja lauantaina. Täällä on ihan kiva näin aamutuimaan istuskella, mikä tässä katsella ihmisiä ja varoa niitä varkaita.
Tänään ihmiset, ne jotka oikeasti sitten tulee sitä antiikkia etsimään, saattaa tulla jo 4-5 aikaa aamulla, eli sitä mukaan kun he jotain kaipaavat, niin heti kun vaan suinkin myyjä kojunsa pystyttää. Eli täällähän on siis mailikaupalla pieniä ruutuja kadussa, josta saa siis ton oman myyntipaikkansa ottaa. Osalla on varmasti pysyvä sopimus, niin kuin täällä ruokamarketin alueella on, että he käyvät täällä, tulevat päivä toisensa jälkeen, ennen kaikkea viikko toisensa jälkeen myymään elintarvikkeita, mutta sitten on paikkoja, jotka saa ostaa, ja sitten tietysti valtava määrä pysyviä liikkeitä, eli kyllä jos Notting Hillin metroasemalta lähtee kävelemään Portobello Roadia ja kävelee sen sitten ihan toiseen päähän, niin kyllä siinä ihan hyvin sen yhden lauantaipäivän tai minkä tahansa arkipäivänkin saa kulumaan. Se tietysti, että kun on kaunis ilma ja aurinko paistaa, eli voisit laittaa nenäsi sisälle, niin ei sataisi, niin silloinhan täällä on erityisen hauskaa olla, että näin sateessa joutuu sitten aina miettimään, että onko tämmöinen muutaman asteen lämpötila ja sade ihan sitä, mitä Portobello Road on päivisin. Iltasinhan tämä on sitten täynnä erinomaisia ravintoloita, etnisiä ravintoloita, mukavia kahviloita, hyviä bubeja, eli Notting Hillistä on ennen kaikkea sitten se elokuvan jälkeen tullut semmoinen hyvä iltaruokapaikka, jossa, josta löytyy joka makuun. On hienoja espanjalaisia ravintoloita, on vaikka mitä, eli tänne voi tulla.
Joo, mutta se on merkittävää, että tämä ei ole sitten kuitenkaan tämmöistä mitään yöaluetta, että ei täällä yökerhoja ole, eikä tällaista aamuyöhön riittävää meteliä, vaan täällä nimenomaan käydään illallisella ja kenties sitten jossain pubissa, jotka menevät ennen puolta yötä kiinni, joten sanoit aivan oikein, tämä on tämmöinen iltaelämän paikka, ei yöelämän paikka.
Mutta sitten jos haluaa kokea yöelämää, niin sitten on syytä tulla tänne elokuun viimeisenä sunnuntaina ja maanantaina, nimittäin silloin tämä alue on aivan hullun mylly. Eli elokuinen Notting Hillin karnevaali, tämmöinen Etelämeren rytmien karnevaali ja läpi yön Mekkala on aikamoinen. Eli sanotaan, että tämä on yksi merkittävimmistä katukarnevaaleista silloin maailmassa. Joku opas sanoo toiseksi merkittävin, mutta ei tietysti suostu kertomaan, mikä se merkittävin on. Mutta jos ajatellaan jotain Mardi Grasta tai Berliinin katufestivaaleja tai mitä tahansa muuta, mitä maailmassa on. Mutta että erityinen Mekkala ja hulabalo silloin on Nottingham-alueella. Mutta että täällä tulee hyvälle mielelle. Täällä tulee näin lauantainakin hyvälle mielelle. On mukava kävellä, koska voi katsoa kaikkea sitä, mitä ehdottomasti ei tarvitse ostaa.
Tuossa aika monta tyyppiä on mennyt ohi, kun tässä tämmöisellä sateisella terassilla istumme ja äänitämme, mikä ei tietysti ole ihan tavanomaista täällä Portobello Roadillakaan, niin katsoneet tuossa ihmeessä, että mitähän nuokin tuossa puuhaa. Tulee mieleen aina se, kun Heikki Peltosen kanssa oltiin Torinossa ja yhdessä museossa siellä sitten äänitettiin näitä amatööriopasjuttuja, niin siihen tuli lapsia, koululuokka lapsia seisomaan siihen eteen ja kuuntelivat hartaasti, että mitähän nuo miehet puhuu. Ja sen jälkeen tulivat kysymään, että oletteko te saksalaisia. Että se voi olla, että kielituntemus Italiassa ei nyt sillä lailla korvaan sattunut lapsille, mutta selvitettiin, että vähän kauempaa ollaan ja siellä, missä ei esimerkiksi sada niin paljon kuin täällä.
Jos tänne Notting Hillin alueelle haluaa tulla, niin on monta tapaa tulla tänne. On tietysti tulla metrolla, vaikka sitten siihen Notting Hillin asemalle, on tulla taksilla tai on tulla sitten aika lähelle pääsee bussilinjalla, mutta yksi hyvä vaihtoehto on tulla High Street Kensingtonin kautta kävellä Church-katua, Church Streetia pitkin mäen yli tänne. Siinä on varsinkin kauniilla ilmalla niin kaunista, kaunis alue ja kaupungin osa ja sopiva matka. High Street Kensingtonhan oli entisaikaan aikamoinenkin kauppakatu, mutta tänä päivänä sen status on laskenut yhä edelleen. Siellä on tavarataloja ja kauppoja, mutta sieltä kävellä ylös tänne Notting Hilliin. Siinä on semmoinen mukava päivänlenkki ja tulee todella hyvälle tuulelle, koska puistot on vihreitä. Ja kaikesta huolimatta, vaikka tämä on siis niin urbaania kuin olla ja voi, niin tähän Lontoon ja Notting Hillinkin alueeseen kuuluu vihreys, että jostain sieltä täältä aina pilkistää puu, lehti, pienillä parvekkeilla on kasvaa, mitä kasvaa yrttejä ja kukkia. Et ei tämä vaikuta slummilta eikä kaupungilta, tämä on itse asiassa paljon elävämpi.
Niin, koko Lonto on hyvä jalkaiselle, ihan kiva kävelykaupunki, ihan sen takia, että täällä ei tuommoisia valtaväyliä ole niin paljon, vaan kadut ovat kapeita, niillä on kaikkea elämää, liikkeitä, kahviloita, baareja, kemikaaliokauppoja, mitä nyt ihminen suinkin ehkä tarvitseekin joskus. Ja todella noita kapeita katuja näkee erilaisia taloja, Victoria-ajan taloja ja kaikkia tämmöisiä, jotka on edelleen säilyneet. Eihän tämä niin kuin sillä lailla mikään yhtenäinen fasaadiarkkitehtuuri täällä ole, vaan täällä on hyvin erilaisia rakennuksia, hyvin erilaista arkkitehtuuria, mutta ennen kaikkea niin kuin koko ajan kokee olevansa lähellä Lontoota, koska niitä valtaväyliä on todella vähän. Ei täällä oikeastaan isoja leveitä katuja ole kuin Oxford Street ehkä, joka on sitten täydellinen ostoskatu, mutta täällä niin kuin viihtyy. Tämä on vähän niin kuin semmoinen kotoinen.
Rupesin miettimään tuossa samalla kun puhuit, niin sitä, että yhtä lailla kun nämä kaupunginosat muuttuu, niin myös sitten ihmisten käyttäytymistavat vuosien saatossa muuttuu. Omassa lapsuudessa ei käytettyjen vaatteiden, ei vaatteiden kierrätys, se ei se sodan jälkeen, se ei ollut kova juttu ikään kuin, vaan että vanhempien piti ostaa uusia vaatteita ja käytettyjä vaatteita käytti sitten kaikkein huonotulosimmat ja niin edelleen. Kunnes sitten tämä muuttui niin, että tänä päivänä vaatteet kiertää ja nyt sitten taas kirpputorit, kun katsoo täälläkin mitä täällä myydään ja millä hinnalla, niin vaikuttaa siltä, että tietyllä tavalla antiikkimarkkinat ja tämä Portobello Road ja kirpputorit, niin ne on myös semmoisen jo paremman väen tapa ostaa. Että niin kuin hirveä muutos tämmöisessä käyttäytymisessä on tapahtunut. Minkä takia kirpputoreista on tullut niin kova juttu nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana?
No ehkä se osittain muoti, mutta kyllä se tietysti on talouskysymyskin, että kierrätetään ja tällä halvalla ostetaan tavaraa. Mutta silloin kun sanoit sodan jälkeen, niin muista oli mullakin sukkanauhat vielä muun muassa, että pojalle se oli kova juttu, kun pantiin sukkanauhat ja me lähdettiin kouluun. Mä muistan kaiken, niin mä muistan, kun naapurin poika, yksi Rami, niin hän joutui yhtenä aamuna, kun vaatteita jouduttiin siskoilta ja veliltä lainaamaan, niin sisarensa vaatteita vähän siinä ottamaan, ei nyt hametta sentään, mutta kuitenkin semmoista puseroa, mikä oli tytön pusero selvästi, niin Ramihan ei suostunutkaan lähtemään kouluun, vaan hän kahlitsi itsensä pihakaivoon ja pysyi siinä sitten, että joudun tytön vaatteessa kouluun menemään. Mutta silloin se oli hyvin tavallista. Kirpputorit on, ne on ihan jänniä paikkoja, että siellä tietysti sieltähän voi löytää ihan aarteitakin, olympiamitaaleita, mitä tahansa, siis tämmöisiä, jotka todella ovat arvokkaita ja monet myyvät siellä semmoista tavaraa, että eivät niin oikeaa arvoa tunne. En tiedä, onko se täällä Portobello Roadilla tapana. Mä luulen, että täällä ihmiset aika tarkkaan, tässä on sen verran historiaa tälläkin markkinapaikalla, että täällä aika tarkkaan tiedetään sitten, minkälaista hintaa mistäkin pitää pyytää. Täältähän saisi loistavaa antiikkitavaraa, jos ne jotenkin saisi Suomeen. Kyllä mä luulen, että parhaat kaupat tietysti järjestävät sen kuljetuksenkin, jos haluaa. Ei tarvitse lähteä Finnairin kanssa neuvottelemaan siitä, että saako olla yli 23 kiloa, vaan kyllä se järjestyy, mutta kirpputorilla on se oma tunnelmansa ja on se muodikasta. Ja sitten ihmiset eivät sillä tavalla enää hyljeksi vanhaa, kun siinä vaiheessa, kun alkoi tuo taloudellinen nousu, niin mä luulen, että silloin haluttiin vaan uutta joskus ja vanhat heitettiin pois. Mutta nyt on tajuttu se, että vanhassa on varaa parempi, vai miten se sanonta menee?
Niin, no kun meitä katsoo, niin tietysti voi miettiä, että on antiikkia monenlaista, mutta se on tietysti, että onhan se aika hauskaa, että nyt se vanha nahkasalkku tai nahkalaukku tai käsilaukku tai muu vanha ja kulunut ja antiikkinen, niin sen arvo on sellainen, että ne, jotka täältä niitä ostaa, niin niille tämä kuljetuksen järjestäminen tietysti ei ole mikään ongelma. Eli kyllähän tämä hintataso siis on sitten sillä tavaralla kova, mutta et mikä on antiikin oikea hinta, kuka sen määrittelee? Siis tämähän on niin kuin, joku on valmis maksamaan jotakin ja joku on valmis ostamaan, mutta että kyllä se arvotaan olla niin, että eiköhän lähdetä katsomaan, löytyisikö vaikka Lontoon 1908 tai 48 olympiamitaleita, mutta ei hemmetti, kato nyt. Siinä se oli.
No niin, nyt on rintatasku viety. Taskuvarras on iskenut. Onneksi on vielä perstasku jäljellä. Monta taskua sä otit mukaan? Mä otin vaan nämä kaksi.
Mä otin vaan ne taskut, joita katsoin tarvitsevani, ettei taskuvarras vie taskuja. Lähdetäänkö etsimään niitä olympiamitaleita?
Lähdetään etsimään ja onnitellaan taskuvarkaita tarpeeseen. Ovat taskunsa ottaneet.
Yle Puhe.
Täällä Lontoon studiossa päivälähetyksessä Kai Kunnaksen juontamassa ohjelmassa vierailevat päivällä olympiakomitean valmennuksen johtaja, täällä olympiajoukkueen johtajana toimiva Kari Nieminikkola sekä Ylen uintiekspertti Vesa Hanskia. Silloin kaveruksella tuli puheeksi muun muassa suomalaisten mitaliodotukset ja mitalitavoitteet. Asettaako esimerkiksi media turhan kovia odotuksia ja toiveita suomalaisurheilijoille? Kari Nieminikkola.
Niin, mä en tiedä, voiko olla liian mitalikiimainen, että mitaleita haetaan, mutta että kyllä mä luulen, että toi, mitä Vesa sanoi tuosta urheilijan varovaisuudesta, kyllähän tämä aggressiivisempaa on myöskin tämä viestintä tällä hetkellä, että jos mä kovasti hehkutan itseäni.
Niin ja sinäkin urheilujohtajana, ei sunkaan passaa sanoa liian.
Joo, no joo, tietysti tavoitteet pitää asettaa korkealle, mutta se mitä ääneen lausuu, niin huomaa, että kyllä edestään löytää, että tämä on varmaan monen urheilijan mielessä. Ei liikaa halua nostattaa niitä paineita etukäteen.
Mm. Nyt kun tässä kansa veikkaili siis kahta mitalia, yhtä mitalia, nollaa mitalia. Vesku, monta mitalia Suomi täältä saa?
Veikkaan, että kahta.
Sä oot niin kuin kansan kanssa samaa mieltä. Kari?
No kyllä, meidän virallinen tavoite on 3 mitalia ja 6 pistesijaa. Pistesijat muuten ensimmäistä kertaa nyt virallisessa tavoitteessa myöskin olympiakomitealla mukana. Ei tarkoita tavoitetason laskua, mutta että sitä, että arvostusta löytyy myöskin sen, täytyy löytyä sen mitalin takaakin. Ja kyllä toi 3 on semmoinen, johon mä itsekin uskon. Se on minusta, se on haastava, mutta se on kyllä mahdollinen.
Sä sanoit, Vesa, 2. Heitä nyt, ketkä ne tuo?
Veikkaan, että tämä Sillä Lehtisen venekunta ja sitten tulee Painista, Hietanemi voittaa mitali. Mutta täytyy muistaa, että meidän laje, mitä me paljon, näissäkin purjehti on paljon, ammuntoi paljon, Ja ne on semmoisia lajeja, että ne on niin, mun ymmärtääkseni pienistä asioista kysymys. Yksi joku virhe niin saattaa muuttaa aika katastrofaalista kilpailun tulosta. Että sieltähän saattaa yllätyksiäkin tulla, kyllä, niin kuin aikaisemminkin on tapahtunut.
Kun taas sitten joku yleisurheilu tai uinti, niin siellähän me tavallaan tiedetään, anteeksi nyt, mähän on itse kova uinin ystävä, mutta kyllä mä tiedän, että uinnista täältä ei mitalia tule, koska me ollaan niin kaukana ajallisesti. Vai onko mä liian raju sanoissani, Vesa?
Et, koska ne on puhtaasti tulosurheilu, että silloin sekunnit ratkaisee. Jos on useampi sekunti huippuun, niin jotain merkillistä saa tapahtua, että sinne päästään. Sillä ei niin kuin sillä onnella ja arpaanella sijaa siinä asiassa.
Miten Sakari reagoit näihin, kun Vesa vähän niin kuin jaottelee urheilua, että ammunnassa purjehduksessa voi tulla vaikka 4 mitalia yhtäkkiä?
No joo, se on mahdollista. Todennäköisyys ei tietenkin puhu sen puolesta. Mä oon, joo, kyllä samaa mieltä, että vähän sillä tavalla, että minusta, että mitä lähempää katsoo tätä touhua niin kuin valmennuksellisesti, urheilullisesti sisältäpäin, niin sitä vaikeammaksi se tulee sanoa absoluuttisesti. Mitä etäämpää katsoo, niin se helpompi on heittää 2, 4, 3, 1, 6. Eli se todella se marginaali siellä varsinkin ammunnassa on pientä. Sitten jos otetaan purjehdus, niin siellä on lähtöjä kuitenkin 20. Ja sä voit niissä epäonnistua kerran. Mm. Et sulla on se yksi mahdollisuus ikään kuin pois lukemiseen. Ja se tuo maan erilaisia. Sillä tavalla tämä purjehto, paitsi että menestys on hyvää, erittäinkin hyvää tänä vuonna, niin se laji mahdollistaa sen, että kun sä olet hyvä, niin sä pystyt sen osoittamaan. Se ei ole kerrasta poikki niin kuin todella ammunnassa esimerkiksi.
Minkälaisiin suorituksiin sitten suomalaiset yltävät? Huomenna 8 suomalaista on mukana kilpailemassa olympiakisoissa lauantai-päivänä. Ja meillä heti aamulla kello 10 paikallista kello 12 Suomen aikaa lähtee täältä Olympiaradion lähetys käyntiin. Mutta kova ja oikeastaan tämän illan suurin kysymys on se, niin kuin Yle Urheilun nettisivuillakin on otsikko, että huikean avajaispektaakkelin tärkein kysymys, kenellä on tulitikut, kuka on olympiatulen sytyttäjä, onko kymmenottelija Daley Thompson, onko soutaja Steve Redgrave vai juoksija Sebastian Coe vai joku muu, onko Roger Bannister. Joka tapauksessa ennen kello 2 Suomen aikaa yöllä tuo olympiatuli syttyy, silloin viimeistään tiedämme, kuka tämän hienon työn saa tehtäväkseen. Nyt on aika kiittää seurasta Yle Puheessa. Kello 23 alkaa siis tuo avajaislähetys. Tervetuloa jälleen silloin kuulolle. Äänitarkkailu tänään hoiti tässä lähetyksessä Mikko Kuokka. Nyt kello on 19. Mukavaa illan jatkoa.